Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bulmağı, kolduğuşu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepleyen Azatlık Radyosu, efirde xabarları gündelügi mikrofon önünde Maksat Atayev. Türkmenistan'ın daşır işleri ministri Raşit Meretov'un yol başlığına Türkmen'in vekiliyeti 17-19 Mart'ta iş sapar bilen Brüssel'de bolyar. Bu arada ministerliğin web sahipası xabar veriyar. Resmi malumatı göre Türkmen'in vekiliyeti saparın çayaklarını Evropa Birleşiği'nin payitahtına yukarı dereceli Evropa resmileri, iş öbür toparları ve Evropa kampanyaları bilen duşuşyar. Türkmenistan ve Evropa Birleşiği özara bäkbitli hyzmatdaşlygy ösdürmäge gyzyklanma bildirýärler diýip döwlet ýetirigindäki Türkmenistan Altyn Asyr elektron neşri 18 martda Brüsselde Evropa Geňeşiniň başçylygynyň daşary syýasat boýunça esasy geňeşçisi Simon Mordiou bilen geçirilen duşuşukdan soň ýazdy. Meretovyň ýol başlygyna wekiliýet bir hepde bolan 10-12 mart aralygynda Awstriýada hem iş saparynda boldy. Metbuat habarlaryna görä 12 martda Türkmen wekiliýeti bilen Awstriýanyň iş öwürleri toporunyň duşuşugyny Evropa'nın qadı üçünçlüğüne Türkmenistan'ın Hazarüstü qadı geçirici taslamasının oranını ıtıldı. Bradyň Türkmenistan'ın halk masalatının başı Gurbanguly Berdimuhamedow Mart'ın başına Türkiye'de geçirilen 3. Antalya diplomatik forumuna eden çıkışını Türkmenistan'ın Türkiye ve Evropa TV qadı yivirmek mümkünçlüklerini məlim etdi. Bu saparın çayaklarına Türkmen lideri Türk Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bilen 2 çayak duşuştu. Taraplar qadı üçünçlüğüne ödara düşünüşmek boyunca əhtnama qol çektiler. Finçiler Türkmen Hükümetinin Evropa sevdini qadi vermek mümkünçülüklerine çınlıkayı çemeleşip başlandığını, hem de Brüsselde, Viyana'da ve Antalya'da geçirilen duşuşuklarda Türkmenistan'ın TV qadi eksportlarını günübatar uğru boyunca giyiniltmek meselelerinin ünif merkezine çekiliyenin aydiyarlar. Berdimuhamedow Antalya diplomatik forumuna eden çıkışına Türkmen qadını Xazar Dengzinin Azerbaycan'ın ve İran'ın üstülen Türkiye ve Evropa iverip bolcaktuğuna itti. Düyü Britanya derleşen Methinks Gengeştarlık Kurumasının energetika hoopsuzluğu boyunca bilermeni John Roberts 17 Mart'ta Azat Evropa Azatlık Radyosu tarafından tayarlanyan meclis gepleşigini veren gurrunguna Türkmen hükümetinin eksport uğurlarını diversifikasyonlaştırmak tagırlarının çayaklarını Türkiye ve Evropa yurtları bilen energetik pudoğuna kızmattaşı östürmeye gıdıklama bildiriyen yana itti. Eksperti göre yurtların arasına hedir bar olan gazi geçiricilerin hödürleyen mümkünçülükleri Türkmenistan'ın günüvatar uğru boyunca ulu meşberlerde gazi vermek istilevlerini çeyeklendiriyar.
Türkmenistan always said we want to export gas to the West. We really do want to.
Türkmenistan elimizde amadı bir günüvatara gaz eksport etmek istiyar. Bir hakikattan istiyar deyip geliyar. Yöne olar yıllık kuvveti 30 milyard kub metre tövöröklerini gaz geçirmeye kuyuplu olan ulgumları isle gülürüp gelirler. Yöne Türkiye'de geçirilen gepleşiklerde Türkiye, onun anri Evropa gaz vermenin mümkünçülükleri ara alınıp maslahatlaşılanına eksporta degişli gazın deslapkı gövrümü 2 milyard kub metre yali keçim etörler varıdı gülürün edildi.
But when it comes to volumes, they're talking of starting at as little a level as 2 BCM.
Deyip ekspert aytti, Türkmenistan Hazar Deňzinin Azerbaýjanyň ýa-da Iranyň üstülen Türkiýe, onuň aňyr Ýewropa ýurtlaryna gazy bermekçi bolýar. Ýöne Iran bilen Türkiýanyň arasyna gazy geçirji ulgamy ýylda 4 milliard kub metre çemesi gazy geçirip bilýär.
Türkler Türkmen gazyny import etmäge aýgytly çemeleşýän ýaly bolup görnýär.
Deyip Roberts aydiyar, Rusiyanın Ukrayna'da kuruşunun fonunu Evropa Birleşik Öğüdü'nün Rus adına olan qarşılığını azaltmağı finansiyar ve tədə energetika çeşmelerine qızıqlanma bildiriyar. Bilermene görə Türkiye hem sevitte qaz merkezine uğrulmağı finansiyar, yöne Türkiye ulu mesbörlördü Rus adını satın alıyar. Şunun üçün Türk hükümeti Rus adına olan qarşılığı azaldıp den ağırımlılığı yolu qoymak maksadı bilen energetika çeşmelerini arttırmağı, şoltanı Türkmen qadını satın almağı istey bildirip geliyar.
This seems to me to indicate that the Turkmens are now realistic, that they're beginning to understand
Türkmen hükümeti inni yağdaya realist çemeleşip başlan yalı olup görünüyor. Olur dine fiyadır ki teacirçilik şartlarını Avrupa yurtlarına gari vermenin mümkün olacaktuğunu göz yetirip başlan yalı olup görünüyor. Fiyadır ki bar olan teacirçilik şartları teacir infrastrukturalı köp muktarda haracat sarp edilmeğini onlamayar. Olur. Европаның потенциал энергетика хызматташлары мүмкін орлығынан бар олан инфраструктуралардан пейдаланмалы
олиярлар.
Дейіп, Британиялы эксперт айтты. Европа Бірлесігі Иранын ғады кетір жұлғымдарының кеңелдірмегіні қолдамайар. Және 2022 жылдың декабрына Бірлесік Күнорта ғады коридорының Азербайджанның Тиви ғадына дейшілі болан бір бөлігінің ерлік қуатының 10 миллиард куб метрден 20 миллиард куб метр әчені кеңелділжектігіні ұғылан етті. Британиялы білерменнің сөздеріне көрі Түркменстан ұзынлығы 78 километр барабар болжақ қазір үсті ғады өтсіржі тасамасының үсті білен үлкі башта кіші мөшбірлерді Азербайджаны Тиви ғад иверпілер. Үмум бақасы 500 миллион доллары барабар болжақ тасама Түркмен ғадының Азербайджаны ивермегіне үсті ашыр Түркия ве Европа юрттарына кешірілмегіне мүмкіншілік берер.
For a relatively small amount, you can start seeing a good start to a system. And if you start with the
Değişlilikte ucubsuz harazatlen teyze ulgama kadarüstü gal geçirici taslamasına bağdalga verip olur. Ulgama bağdalga verilse ve transmilli ulgamın beylekü ölökleri. Günörtü gal koridoru giyinildilse Türkmenistan hem bu ulgama arkali iyi verecek gazının görümünü arttırıp bilir. Menin pikirimçe dine bizler, Türkler hem şu taslamağını göz önüne tutuyorlar. Bizim bu taslamağa katnaşıp katnaşmayacaklarımız hem belli de.
Not just us, whether we get involved, I have no idea.
Deyip bilirmen aytti. Mağlumat çün aydılsa John Roberts xadar üstü taslamasına teklif edilen trans xadar resursları Amerikan kampanyasının gengeçli toporunun ağzatıdır. Sinçiler Evropa banklarının qazılıp alınayan energiya çeşmelerle bağlı taslamaları ileri tutmayanlıklarına aydıp xadar üstü taslamasının tövrüğünəki maliyyə meselelerini ünlü çekip geliyerler. Türkmenistan'ın Daşarı İşleri Ministerliği 2023 yılın tomutuna yörüyte beyanat çap edip xadar üstü taslamasına pəskel veriyen siyasi, iqtisadi ve maliyyə pəskelçiliklerinin yoktuğuna aytti. Türkmenistan TV qaz qorluğunun qorun boyunca dünyada 4-cü orunu duruyar. Yöne hədər ki, vaqtda eksporta deyişi Türkmen qazının avramlı bölüğünü Xıtay satın alıyar. Türkmenistan qonşu dövlətləri, Özbəkistanı, Qazaqistanı, İranı, Oğanistanı, Türkiyə dövlətləri, Azərbaycanı, Türkiyə Respublikasını, yakın günün orda Irağı, şeylə də Evropa səviyyətinə TV qaz ivirməyə qızıqlanma beyan edib geliyar.
Gepriyer Adatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijiler, salam doğan atly tiýada gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Musulmanların mukaddes hasaplayan Ramazan ayının devam edýän şu günlerinde Türkmenistanın howpsuzlyk gullukları meçitlere baryan raýatlara gözegçiligi güýçlendirdiler. Aşşabanyň meçitlerinde howpsuzlyk işgärleri tarapyndan aşa dindar hasaplanan raýatlar sorugy çekilýär. Olaryň käwirleriniň atlary gara sanowa goşulýar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 18-nji martda paýtagtdan maglumat berdi. Şu günler paýtagtyň meçitlerinde ýörite gullukları Gullukların raýat we polisiýa eşigindäki ýüzlerçe işgäri bar. Olar üçin şu günler ýurtdaky aşa dindarlary göz astyna almak üçin amatly pursat bolýar. Gündizlerde agyz beklen dindarlar agşam çağı meçitlere jemlenip tarawa namazyny okuýarlar. Howpsuzlyk işgärleri olary synlap arasyndan aşa dindarlary gözleýärler diýip ýagdaýlardan habarly aşşamatly ýaşaýjy anonim şertde gurrun berdi. Howpsuzlyk işgärleriniň aşa dindarlary nädip kesitli diýendigini anyklamak başartmady. Ýöne aşy dindar hasaplanan raýatlara ertesi gün jan gelýär we olar bellenen ýere söhbetdeşlige çağrylýar.
Etrap polisiýa bölümine ýady jemagat ýaşaýyş şaý ulanyş bölüminiň jaýlaryň birinji gatındaky nokatlaryny çağrylýan raýatlar soraga çekilýär. Olardan esasan şu soraglar sorulýar. Haçandan beri namaz okuyarsın? Namaz okumağı kimin nödi? Adi, familiyası neymi? Onun ödü hem okuyar mıdi? Ol başka neymeleri ünlödi?
Dip yağdaylardan habarlı aşamatlı yaşayıcı gurrun berdi. Yuri togullukların işerleri soruğu çekilen rayetlerden merhumun 3'ünü, 7'sini ve 40'ını belliyendiğini ya da bellemeyendiğini hem soruyarlar. Eğer olur Gurhan'da bunları bellemeli değilen zat yok deyip cevap verseler, onda hopsuzluk işerleri oları vahabizmde ayıplayarlar. Bu rayetler Garasanova koşulyar, oların sakkalı bar olsa sıyırmağı mecbur ediliyarlar deyip aşamatlı yaşayıcı belledi. Habarçıyımız meçitdeki hopsuzluk işerlerinin türmeden boşap, hedir dine yıkkın ediyen, namaz okap, ağız bekleyen adamları köpçülüğün içinde kimsi diyen dini hem aydiyarı. Cenayet edip türmede oturup çıkıp indi sakkal koyverşip muğulla bolon bolyarlar deyip polise işyerleri hemmelere eştirip kıyırıyarlar. Olurun gaharlı garayışlarına ve dindarların yüzlerini alıp duran pursatlarını yıl yıldan şayatlık ediyarsın deyip yerli yaşayıcı belledi. Adatlyň bu ýagdaýlar barada Aşşabadyň häkimetlerinden, şol sanda Milli Howpsuzlyk Ministrliginden we Polisiýa Müdirliginden telefon arkaly tetwir almak synanşyklary oňy netije bermedi. Habarçylarymyz we ýagdaýlardan habarly yerli synçylar häkimetleriň bu çäreleriniň şuýul Ramazan aýynda agyz bekleýän we meçitlere baryan adamlaryň sanynyň geçen ýyllar bilen deňeşdirilende göz görtele köpelen mahalyna gabat gelýändigini aýdýarlar. Olar hökümetiň bu ýagdaýlardan Aladalanyany meňdeýändigini hem bellýärler.
Iqtisady krizisiň giň ýaýran ýeşilliginiň, azyk gymmatçylygynyň, syýasy döňekligiň we üzmeliginiň dowam edýän döwrüne ilat haraý gözläp Allah we dini ýykyn edýär. İlat harasyna hökümetiň içerki we daşarky syýasatynyň geleceğine bolan önemiň gaçmagy we ruhy boşlugyň döremegi bilen meçitlere tarawih namazyna barýan ýaşlaryň sany hem köpeldi. Bu ýagdaýlar hökümeti durnuksuzlukdan howatylanyp alada goýýany meňdeýär.
Dip ýerli synçy anonim şertde gurrun berdi. Aşşabadyň howpsuzlygy Sızlık işerlerinin meçitlere baryan rayetlere gözövçülüğü güçlendirmeli, Livav'ın hakimiyetlerinin ilata ağız beklemeli, arkadağdan görüldü almağı çağırayan mahalına qavut geldi. Türkmenistan'ın konstitusiyasının 41. maddasında her bir adamın özünün dini qarayışını öz başta kesitleyendigi, onun yeki özü ya da beylika adamlar bilen bilelikte isleyen dinine uymağa ya da hiçbir dine uymazlığa haklıdığını taliyar. Muğa qaramazdan ilatının ağla Aba böyle İslam dinine uyan yönü dünyevi devlet olan Türkmenistan'ın hükümeti rayatların esası azatlıklarını şol sandı din vicdan azatlığını çeklendirmekte tanqid ediliyar. Yurt rayatlarının iş yerinde namaz okumağına ya meccide katlamağına karşı çare görülendigi. Dine uyan rayatların basışlara ve idarlamalara sedevar bolyandigi. Olaryň öýüniň dökülüp dini kitaplarynyň ýygnalýandygy barada adatlygyň habarçylary hemde çeşmeleri ýygyderli maglumat berýärler. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti 2014-nji ýyldan bäri Türkmenistany raýatlaryň din adatlygy babatynda aýratyn alada bildirilýän ýurtlaryň sanawynda saklaýar. Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Efirde xabarlar günnelugu bilen men Yoksan Anurwan. Daşoğul prezident Serdar Berdimuhammedow'un yakın günlerde edecek saparına tayarlanýar dip adatlygyň yerli xabarçysy xabar berýär. Adatça bolşýaly döwlet dostunyň öňde duran sapary barada resmi maglumat berilmeýär. Bu sapar onun Levap vilayetine varıp Köytönnag etrafındaki sement zavodunun ikinci tapkırının açılışına katnaşmağının iyi diyanına kavat geliyor. Dep bolşyaly Türkmenistanyň prezidentiň sewitlere diýen saparlar gatnaşýan dawaraly çäreleri ýyllar boýy dowam edýän mejbur rehmet. Büdjet idaralarynyň işgärleriniň köpçülükleýin arassaçylyk işlerine çekilmegi, aýdym saz, tans toparlarynyň, teatr işgärleriniň we okuwçylaryň gatnaşmagynaky şowkun şagalan gülen utgaşýar. Adamlar hiç çiğilip koşması tölök tölönmeden öz geyim eşiklerine köçeleri, hoga menzilinin tövoroklarını, prezidentin geçecek yerlerini arastalamak, o çöpler çapmak gali tot tozonlu işlerde ulanlaya, yönü işlerini yitirmekten orkup, heslerini çıkarıp bilmeyer deyip, adatlığa uçuyan havarlarda aydılıyar. Aydılmağına göre prezident ruhu ölent etrağının çeğinine vurulan metciğinin açılış davarasına, velayet çeğinden geçen halkalayın elektrik ulgomunun iyisinin bir tapkırının açılmağına katnaşar. Şeyle de prezidentin velayet yaşayıcılarına taksul oğlarını keçi ve ulu avtoğutları soğut etmeğine karasılıyar. Odal havar verilişi hali Levap'ta kem prezident saparına gavat ilatı 200 çemesi avtoğut soğut verilipti ve adatlığın havarçısı odal tevhidleri verilen yüzlerce avtoğutun en çemaylap avtoparklarda boş duranlığını havar veripti. Bundan başka prezidentin saparına gavat Bollumsaz etrağının çeğinine vurulan ulu kerhananın açılmağını, hoga menzilinin golöyüne vurulan köp katlı yaşayış saylarının toplumluğun ulanmağı verilmeğine karasılıya. Yönü belki de hopsuzluk aladılar sebepli prezidentin bu davraların anık kayısılarını katnaşacaktığı gizliğin saklanılıyor deyip havarça etti. Türkmenistan'ın prezidenti adatça sevitlere uçorlu varıp etraf yerlerine dik uçorlu siyahat ediyor. Bu golayda Levap sevitinde hem şeyle oldu. Daha soğuzak havarçayımızın öz seçmelerine salgılanıp yazmağına göre Karasılyan Sapar'ın ön sigrasında bollumsaz ve ruhu ölent etraflarına teyde dik uçor meydançaları kuruldu. Ruhu Elint etrafındaki Anamdar Çeşme'nin aitmağına göre Dikutsor meydançasına düşünme için zerur olan asfaltı tapmak katı kıyın oldu.
Tutuş bir vilayette 100 kvadrat metre yer için asfalt tapmak ulu alada oldu.
Deyip anonimlik şartında kuruluşan hünermen aitti.
Belent mertebeli mehmanın şu heptanın 3-cü ve 5-cü günler gelmeğine qarışlayar. Mescidin açılmağı bilen hor yer dağda çar sadakası verilmeli. Bu sadaka qatnaşacak adamların 3 arkası öwrenilip sanawy tayyar edildi. Sadaka qatnaşan adamların giyecek giyim eşigi, oturacak yerleri ve beyleki etika meseleleri bilen yürütüp belenen rejissyorlar meşgulunyar.
Dip yerli hünermen aytdi. Türkmenistan özünü dünyevi devlet diýip adlandyrýar. Şol rowatda ýurtda devlet seri istesine gurulýan we düşen bahasy açyk aýdylmaýan din desgalaryň sany ýygyderli köpelýär. Adatlygyň habarçylary geçen ýyl Lewabyň dolanyş merkezine 2020-nji ýylda açylan mesjidiň guruluşynyň käbir jikmejikliklerini anyklamagy başardylar. Maglumat üçin aýdylsa, Lewab mesjidiniň dewi 2015-nji ýylyň tomusunda tutulupdy we ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklar onuň guruluşynyň nazarda tutulan wagtyna tamamlanmagynyň öňüne aldy. Bu hili yagdaylarin Balkan, Ahal, Marsevitlerine kurulan ul metciitlerin kuruluşu unnekem yüze çıkanlığı. Neticede ilahattan, telekeçilerden meczur meyletin yagdayda ferişte toplanan halatlarının hem bolonluğu havar verliye. Devlet değişikliğinin hakimiyeti Vod prezidentin katnışmağının açılayan binaların tutyan meydanı, içine yerleşecek adamların sahanı hakkında maglumat verip, onları yurttaki yokor depkinli iktisadi ösüşün delili hükmünü görkezmeye çalışıyor. Yönü son esasan boş duruyanlığa edilen mihmanhanalar, mescitler, köşkler, niyetlenen kuvvetliliğinden kas pes derecede işleyen kerhanalar, hususanla yapılayan iş sorunları var da maglumat verilmeyer. Bir taraftan mescitlerin kuruluşunu milyonlarca dolar harçlayan Türkmenistan, ikinci taraftan halkara kurumlar tarafından din adatlığını doğamlı çeklendirmekte tankit ediliyor.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Efirde habarlar günnelgi. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Lebap vilayatynyň Türkmenabat şäherindäki hassahanalaryň şertleri we hyzmatlary näsaglary alada goýýar. Näsaglar lukmançylyk edaralaryndaky şertleriň göz gynydygyny, olaryň tehniki üpçünçiliginiň ýyllar boýy täzelenmändigini aýdýarlar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň ygtybarly çeşmeleri 19-njy martda Sebitden maglumat berdiler.
Bu lukmançılık idaralarının arasında onkologiya, inçe keserleri, ruh keserler, enenin ve çağanın sağlığını beceriyen hastahanalar var. Bunların köpesinin daşı şehirdeki beylik binalardan o diyen tapavutlanmayar. Yöne onun içindek şertler yılın yılına yaramazlaşar.
Dip hastahanalara barıp görün çeşmemiz aytdı. 1965-70-nji yıllarda gurulan bu hastahanalarda kravatlar Sovet döwründen bäri täzelenmändir we olaryň köpüsiniň simleri üzülipdir. Otoglaryň diwarlary gopup, poldaky linoleum örtükleri yırtılıp dur. Düşökler, yorgonlar we yastyklar ençeme ýyl bäri täzelenmändir. Olar könülip ýuwulyp gidipdir. Olara ýakymsyz iýit şol sanda dermanlaryň iýiti siňipdir. Otoglardaky pencereler hem juda köne, olaryň käwirleri asla açılmayar diýip İnçe keseller beceriyen hassahanada sağlık becergisini alan Türkmenabatlı yaşayıcı bellidi. Çeşmelerimiz bulukmançılık edaralarında nesagların tomsuna aşa ısıdan, kışına aşa soğuktan ecir çekendiğini hem aydiyarlar.
Split ulgamlarının oturdulmanlığı ve yıldış ulgamlarının kadalı işlemeyenliği sebeple nesaglar öylerinin elektrik peşleri getirip kış pasını müdar ediyarlar. Tüm saylarını öylerinin ventilator getiriyen hastalar hem var.
Deyip çeşmemiz bellidi. Ol hacatxanaların yağdayının hem göz gynydygyny, olorun köp vaqt bäri täzelenmändigini ve arasaçlygynyň hem kadalı üpçün edilmändigini görse bolýandygyny aýtdy. Türkmenabatlaryň ençemesi Sewitde soňky ýyllarda gurulan täze lukmançylyk edaralarynyň şol sanda Lebap vilayet köpürli hastahanasynyň ve ene mähri merkeziniň hereket edýändigini. Yönü bulorda hizmetlerin tölöglüdüğünü belliyer.
Masal için velayetin köp uğurlu hastahanesi 100 götürüm tölöglü olup bir yerde devlet sağlık ihtiyaçlanırsını kabul etmeyerler. Tölöglür köp maskal için el yeterliler. Sebebi hastahananın resmi tölöglünden başka da lukmaları ve şefaat uyularına el aklı kim vermeli. Hatta bu hastahanada mayıplara ve oğansanını kulluk eden veteranlara hem yatak verilmeyer. Olar yatıp becergalmak için köyünü hastahanalara iyi verliyer.
Dip çeşmemiz bellidi. Türkmenabatlylar vilayatyň hiç bir hassahanasynda näsaglara mut derman berilmeýändigine, şeýlede para bermedik näsaglaryň saglyk becergisiniň köplenç ünsden düşürilýändigine hem aýdýarlar. Adatlyň ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada agzalan hassahanalardan we vilayatyň saglygy saklaýyş bölüminden telefon arkaly tesbir almak synanşyklary oňyň netije bermedi. Belletek bu ýurdun gündogor sewitindäki hassahanalarda şertleriň yaramazdy. Arada azatlığa gelip koşan ilkinci maglumat däl. Yerli yaşayıcılar dine şertlerin däl, eýse hastahanaların talaba layık becergi berip bilmeýändigi. Öz hünärini bilýän lukmanların juda azdygy barada hem yıllar boyu şikayet edip gelýärler. Galyberse de Lewapda köne hastahanaların abatlayış işleri lukmanların üstüne yüklenýär. Geçen ýylyň iýulunda Lewaplı sağlık işgärleri köne binaların abatlayış işleri üçin zerur bolan guruluşy karytlaryny öz harajatlarynyň hasabına satın almalı bolyandıklarını gurrun berdiler. Geçen yılın oktyabrında Türkmen Metbuatı Levav'ın DNA ve Sayet etraplarında köpürlü etrap hasahanalarının durkunu tədelemek işlerinin tamamlanındığına haber verdi. Berk Devlet Gözövçülüğündeki resmi medya hasahanaların Germanya'dan, Niderlandlardan, Japonya'dan, İtalya'dan, Hıtay'dan ve Türkiye'den öngdavarcı öndürcülerin in dövrevap anıklayış ve beceriş encamları bilen üpçün edilendiğini hem aytdı. Türkmen Hakimi ve metbuatı bu işleri ve sonki 10 yıllıkların devamında bahası milyonlarca Amerikan dolarına barabar bolan täzir lukmançılık merkezlerinin onlarçasının gurulmağını yurdun sağlığı saklayış pudonda kazanılan üstünlük hükmünde görközü yerler. Yöne olur öngdün bar bolan hassahanalardaki şertler ve bular bilen bağlı nesagların ediyen şikayetleri. Şeyle de täzir gurulyan lukmançılık edaralarının ağlabasının paytaqda yerleşendiği barada mesele gozumayarlar.
Gepliyer Adatlyk Radiosu. Hormatly radio dinleyijileri, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çağıryarys.
Türkmensanly aýar ýyllar şuwat pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen habarlar gündeligimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.